Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ке слушнете. Австралија размислува да воведе забрана за летови од земји со висок број на случаи со COVID-19. Активистка за правата на жените од Танзанија тврди дека била сексуално злоставувана во притвор. 200.000 вакцини Синофарм денеска пристигнуваат во Македонија. И викендов е најавено олеснување на ограничувањата во Западна Австралија. Јас сум Ирена Трековска. Ова се вестите на SBS на Македонски за 30 април. Сенаторката од либералите Бриджит Мекензи застана во одбрана на начинот на кој сојузната влада го управуваше карантинот за вратените странски патници. Извештај со оценка за карантинот, издаден кон крајот на минатата година, даде неколку препораки, вклучително и постоење на национален објект за да се обезбеди зголемен капацитет. Во емисија за ABC, госпогицата Мекензи рече дека тоа е причината за владата да го надгради објектот Хауард Спрингс во северната територија.
Well, you're seeing the Howard Springs announcement this week. We're going to 2,000 a fortnight.
This was six months ago. This was October last year.
This is the surge capacity that's been spoken about. I mean, to think that we've had New South Wales in this state has done the heavy lifting of the quarantine of the nation. We want to bring more Australians home. The restricting and limiting factor on that happening is that premiers reporting to the Commonwealth what their quarantine capacity is.
Лабористот Марк Батлер повторно ја повика владата да воведе национално координиран систем.
We've seen 14 outbreaks of COVID in the last several months in hotel quarantine, paralyzing all of our major cities on the mainland. Most recently, the long weekend in Perth. So it's beyond time for the Prime Minister to recognize this is his job, he's failing at it, and we need a safe national quarantine system.
Активистка за правата на жените, која беше уапсена во Танзанија, изјави дека била сексуално вознемирувана додека била во притвор. 28-годишната Зара Кей за SBS News зборуваше за незината травма, тврдејќи дека е приведена заради одрекување од својата муслиманска вера. Таа обвини машки полицаец дека ја нападнал пред да биде пуштена со кауција. Госпогицата Кей рече дека успеала да напушти Танзанија дури откако меѓународен правен тим се вклучил во незиниот случај.
I lost my job. My partner is in the UK, so my whole life has just been displaced right now. And it's really hard to get started because every time I'm trying to move forward, I'm reminded of what I had lost over somebody disagreeing with me in religion.
Здравствените власти во Викторија откриле фрагменти од коронавирус во отпадните води во северозападните предградија на Мелбурн. Здравствениот оддел потврди дека се пронајдени вирусни фрагменти во сливовите на канализацијата кај Бенала во регионална Викторија. Други погодени предградија се и Келор, Сиднам, Телорс Лейкс и Авондел Хајтс. Владата на Западна Австралија објави дека по вонредното заклучување, ограничувањата за коронавирус ќе бидат олеснети овој викенд, пошто ќе следи нов сет од еднонеделни правила, кои ќе вклучуваат задолжително носење маски во јавниот превоз и на затворени работни места. Премиерот Марк Мегован предупредува дека COVID-19 се уште може да се појави во заедницата и дека треба да се преземат мерки на предпазливост.
Obviously, if you're home, you don't need to wear a mask. If you are outside, you don't need to wear a mask. If you can social distance, if you can't social distance, everyone understands what that is, then you'll be required to wear a mask.
Западна Австралија забележа петти ден поред без локално стекнати случаи. Ветеран пратеничка од Лабористичката партија во Западна Австралија положи заклетва како прва председателка на законодавниот дом на таа држава. 61-годишната Мишел Робертс положи заклетва во четвртокот и рече дека поставувањето жени на позиции одамна требало да се случи и дека очекува почитувањето на жените да биде приоритет во државниот парламент. 200.000 вакцини Синофарм, купени во директни преговори со производителот, пристигнуваат денеска во 5 часот наутро во Скопје, информира вчера Министерството за здравство на Македонија. По тој повод, во поликлиниката Јане Сандански најавено е обраќање на министерот Венко Филипче и на амбасадорот на Народна република Кина Джанг Цзуо. Според вчерашниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа, бројот на починати лица изнесува 46, а регистрирани се 433 нови случаи на COVID-19. Земјите од Европската Унија испраќаат медицински материјали во Индија за да ја помогнат во борбата со последната криза на COVID-19. Индија објави дека сега има повеќе од 18 милиони случаи и над 200 илјади смртни случаи, а експертите велат дека многу и не се пријавени. Портпаролот на Европската комисија Балаш Увивари вели дека ситуацијата таму е многу тешка.
The new supplies include oxygen generators, making it possible for hospitals to become oxygen independent for 10 years, oxygen cylinders, liquid oxygen, ventilators and the antiviral medicine remdesivir.
Виетнам ги забележа своите први локално пренесени случаи на коронавирус по повеќе од 30 дена. Четворица членови од едно семејство и едно друго лице се заразиле со COVID-19 откако стапиле во контакт со вратен патник. Виетнам успешно се справи со три епидемии и сега ги подобрува мерките за да спречи понатамошно ширење на COVID-19. Редици и гужви пред продавниците за алкохол се случуваат во Турција, откако владата објави дека 17-дневното заклучување поради COVID-19 ќе вклучува и забрана на продажбата на алкохол. Забраната налути некои секуларни турци кои велат дека ова е последниот чекор на председателот Реджеп Ердоган во наметнувањето религиозен животен стил во земјата. Редици пред продавниците за алкохол и целосно испразнети полици биле сликата пред заклучувањето што започна минатата ноќ, а треба да заврши на 17 мај. Турција од почетокот на пандемијата регистрираше околу 4,6 милиони инфекции со COVID-19. Министерството за надворешни работи на Кина одговори дека е прифатливо да се биде во надпревар со Соединетите Американски држави, но под услов двете земји да соработуваат една со друга. Портпаролот Венг Вембин праша зошто САД барат другите да ги следат правилата кога и тие самите ги прекршуваат.
Cooperation should be the mainstay of China-US relations. It is normal to have competition between China and the US in some areas, but we should compete for excellence on a track and field race rather than beating each other in a wrestling arena. In competition, we should improve ourselves instead of undercutting and making traps for each other or engaging in vicious competition.
Коментарите следат по обраќањето на американскиот претседател Џо Бајден за нивната борба со Кина и другите земји во освојувањето на 21-виот век. Од најновата курсна листа, денес еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и 39,14 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,45 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, сабота, 1 мај, во Перт претежно сончево, максимално 22, во Аделаид делумно облачно, максимално 28, во Мелбурн претежно сончево, максимално 24, во Хобарт сончево со температура до 23, во Камбера претежно сончево со температура до 22, во Сиднеј можен дожд, максимално 24, во Брисбен исто дожд, максимално 24, во Дарвин сончево, максимално 34 и Алис Спрингс сончево и максимална 29.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.